Нэнгхүүлэр Авраам бурханда дуртай шүтдэг байгаа. Бурхан Авраамд үгээ өгөн байна. Өрийнрийн агуу их хард болхог гэж. Авраам Сара хоёр хүүд үгээ байгаа. Харин бурхан эхлэн үгэд үнэн шидэг хан. Нахатай болход нь Исаак гэж хөвүн төрө. Исаак ха Иаков төрөв. Авраам, Исаак ба Иаков гэхшэд Иисус Христос абархшын нэсэгдгээш. Бурхан эхлэхэр тэр олон үй болоод хүн заний нүгэл хоабар хайрэхэн.